que invierte en conflictivo las cosas del querer.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpieza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de martes, neste 3 de agosto, no que o tempo parece que nos vai seguir acompañando sen chuvia, alo menos polo de agora, aínda que o pronóstico meteorolóxico falanos de certa inestabilidade e de aumento das nubes a medida que avance a xornada, con temperaturas máis frescas ca onte. E de cara ao resto de semana, a situación vai ser tamén complicada, con chuvias a partir de mañá mércores e situación de inestabilidade nos vindeiros días. Pois dese pronóstico meteorolóxico falaremos no noso tempo informativo, pero tamén doutras moitas cuestións ao longo desta xornada. Unha xornada na que os máis madrugadores xa se enterarían da medalla olímpica para a palista galega Teresa Portela Prata en 200 metros K1, unha medalla que se suma acadada xa tamén pola galega en triplo salto Ana Peleteiro. Unha xornada que nos deixa tamén a eliminación da selección española de baloncesto a mans dos Estados Unidos e do pase de ronda da de balonmán. Pois tamén ata Toquio nos achegaremos para darlles cumprida conta do que acontece nestas Olimpiadas, pero tamén, como non, para falar do deporte máis próximo, do deporte local. E hoxe, precisamente, falaremos de remo. Estará con nos o adestrador do Clube de Remo Cesantes Rodavigo, con Felipe Silva. Conversaremos sobre esta Liga Galega A, a que o equipo está recén ascendido, en a que pelexan pola permanencia que teñen xa moi pretiño. Unha temporada complicada, cun confinamento por COVID, logo dun positivo no equipo e tamén coa estrea dunha nova embarcación. De todo iso falaremos co técnico que prepara de máis xa para esta fin de semana a regata que se vai disputar en Cesante. Será na tarde do sábado. Unha interesante cita co remo para os amantes deste deporte en augas de Cesantes. Pois iso é moito máis no noso tempo da estación de hoxe, un tempo da estación no que daremos conta tamén dese programa musical Arrumboia que cada semana preparan para vostedes dende a Asociación de Gaiteiras Galegas. E ademais toda a actualidade que pasa un día máis tamén pola situación sanitaria, Redondela, como saben, en nivel alto de restriccións e co incremento tamén dos contaxios nestes últimos días. Parece que chegamos xa a ese pico da quinta onda que se vai mantendo con boas novas tamén nos hospitais porque baixa a presión asistencial, pero aínda, como decimos, cunha incidencia moi elevada non só en Redondela, senón en toda Bisbarre, prácticamente en toda Galicia. Pois eran algunhas das cuestións que abordemos hoxe no noso tempo da estación. O noso primeiro convidado, como lles decíamos, será Felipe Silva, o adestrador do Club de Remo Cesantes Rodavigo. Serán uns intres antes, como sempre, outras cuestións, especialmente a información cun adianto en titulares da crónica máis alentable desta xornada, deste martes 3 de agosto. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Pasan 14 minutos das 11 da mañá. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Comenzamos a crónica informativa en Quintela, onde xa podemos dicir que o Centro Social da Parroquia será unha realidade este mesmo ano. O Concello iniciou xa a pasada semana os traballos para a construción do Centro Social de Quintela, unhas obras que se realizan nos terreos cedidos por Adif. A concelleira de Urbanismo, María Castro, explica que as obras ascenden a 423.000 euros, que serán financiados co remanente de tesourería do Concello e que, polo tanto, antes de que remate este ano, ese edificio modular de 240 metros cadrados será xa unha realidade. E temos que falar tamén dos certificados COVID imprescindibles para acceder ao interior da hostalaría aquí en Redondela, igual que no resto de concellos, en nivel alto de restriccións, como é o caso ou no nivel máximo. Saiban que hosteleiros e clientes teñen que enfrontarse así a esta nova exixencia. Nestes municipios só se pode consumir no interior dos locais amosando un destes tres documentos, ou o certificado de vacinación coa pauta completa, unha proba negativa de COVID realizada nas 72 horas anteriores ou coa acreditación de que se pasou a enfermidade. Un novo varapauding aos hosteleiros que lle supón máis traballo e tamén unha reducción nos clientes. En canto a situación sanitaria, en Redondela ten 228 novos casos diagnosticados nos últimos 14 días. Isto deixa unha incidencia aproximada de 780 casos por cada 100.000 habitantes. Falamos da incidencia a 14 días. No conxunto de Galicia, esta quinta vaga pouco a pouco remite. Descenderon os casos activos con 36 menos e baixan tamén as hospitalizacións con 25 ingresados menos. O que hai que apuntar tamén, lamentablemente, que segue a incrementarse o número de falecidos, onde registraronse 10 mortes por mor da COVID. E saiban tamén que se vostedes son dos que utilizan o transporte público de Vigo, o Vitrasa, hai unha folga de traballadores en esta concesionaria do autobús urbano cun proceso de mobilizacións e 4 xornadas de folga esta semana. Segundo o Comité de Empresa, a folga levase a cabo por as xornadas abusivas de ata 10 horas que teñen que soportar os traballadores e porque as exixencias dos tempos de percorrido apenas permiten descansos para os conductores. As movilizacións comezan con 4 xornadas de folga hoxe o venres e ao longo de toda a fin de semana coincidindo con Marisquiño. Deixámolo o transporte urbano de Vigo para falar do emprego. O paro rexistra unha caída histórica no mes de xullo e a Seguridade Social achegase aos 19.600.000 afiliados, un novo rexistro histórico. Como decimos, neste mes o paro experimentou unha caída do 5,5%, o maior descenso en toda a serie. En Galicia o paro baixou en 5.780 persoas no mes de xullo, o que supón un descenso do 3,5%, case en 2 puntos por baixo da media estatal. E tome nota tamén de que o prezo da luz marca para hoxe martes o seu segundo máximo histórico. O prezo da electricidade situouse na mañá de onte en 106 euros por megavatio hora, marca o segundo maior prezo da historia. O primeiro martes de agosto estaba en 35 euros, hoxe é o triplo. Na crónica de sucesos, saiban tamén que o ADN implica directamente os dous principais sospeitosos da agresión a Samuel, ese asasinato cometido, como saben, na Coruña. O xulgado levanta o secreto de sumario. Golpearon o mozo con a botella de cristal nunha malleira que durou 6 minutos fatais. Investigan os detidos por tentativa de homicidio ou asasinato por agredir o senegalés tamén que axudou a Samuel Luis e que logo falecía, como saben, por múltiples golpes na cabeza. Os dous informes de ADN que a Policía Xudicial entregou ao xulgado sitúan directamente os dous primeiros detidos por este crime como os principais agresores. E tamén unha nova vítima da violencia machista, un home matou a súa muller en Málaga e queimou o corpo para desfacerse del. A Garda Civil detivo xa o home, veciño do municipio malagueño de Ricón de la Vitoria, como presunto autor da morte da súa parella. Así o confirman fontes do Instituto Armado. A muller de 37 anos era de orixe rusa e estaba asentada en Málaga. En a crónica do deporte, unha xornada fantástica para o deporte galego. Prata olímpica para Teresa Portela, a padexeira máis grande de todos os tempos. A de Aldán conseguiu a primeira medalla olímpica con 39 anos, no que son, estes de Tokio, os seus sextos xogos olímpicos. Poucos metais haberá máis merecidos que este de Teri Portela, que quedara ás portas en Londres 2012. Parecía case imposible que con 39 anos pudese sorprender no podio, pero fixo. Carrington dominou a prova de principio a fin, por detrás Teri Portela, logo dunha gran saída que mantivo o pulso coas deportistas moito máis novas. E xa, como decimos, conseguía con experiencia e sufrimento chegar dúas centésimas antes que a dinamarquesa Johansen. E tamén apuntar que a selección de balonmán de Rodrigo Corrales remontou e meteuse nas semifinais, unha espectacular selección de balonmán que ante Suecia nos cuartos de final conseguiu finalmente o triunfo por 33-34. Non puido facer o mesmo a selección de baloncesto. Os Estados Unidos botaron por terra o soño da selección española cun Rudy Fernández espectacular, pero que finalmente non puido máis que decir adeus en cuartos a esta eliminatoria. Era Estados Unidos, neste caso, pois o rival máis duro, e impuxeron a súa lei. Derrota dos de Escariolo por 95-81. Foron recortando distancias no segundo tempo, pero non foi suficiente. Logo dun descanso no que conseguían aínda manterse a 43 puntos. A segunda metade marcou tendencia. Os Estados Unidos chegaron a vantaxas de ata unha dúcia de puntos. Finalmente conseguiron os de Ricky Rubio poder recurtar esa distancia, finalmente es 81-95 para os Estados Unidos, a selección na que probablemente Pau Gasol día de usa a selección española despídese das Olimpiadas. En a crónica meteorolóxica, o dito, situación hoxe de certa inestabilidade, sobre todo a medida que vai avanzando o tempo. Apuntar que hoxe temos temperaturas xa máis frescas que as de onte, con máximas de 23 graus e mínimas de 18, e como decimos, unha nubosidade que irá en aumento na xornada de hoxe para deixarnos xa mañá mércores deos completamente cubertos e risco de chubascos que nos acompañarán tamén o xoves. Tamén probablemente o venres e o sábado. O domingo irá mellorando algo a situación, con ceos xa cada vez máis despexados, para volver a temperaturas xa máis altas o domingo, con ata 25 graus. A partir de mañá as máximas estarán en torno aos 22 ou 23. Pois isto é moito máis no noso tempo informativo de hoxe. Antes tamén a apuntar na crónica do deporte a actualidade do remo en Redondela, que pasa por esa regata esta fin de semana que organiza o Club de Remo Chapela, co adestrador de Santes Roda Vigo. Con Felipe Silva estaremos dentro duns intres.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Me cansé de echarte de menos, durmiendo en la misma cama, separados por el hielo. De hacer la compra en la farmacia, sonreírle a la desgracia, boxeo.
peleando con los celos. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido, de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco mal herido, tocado y hundido. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco mal herido. Frío de tus recuerdos, perdido en las curvas peligrosas de tus labios, dolido porque nuestro amor se muere de sueño, y no sé qué hacer ni decir para despertarlo. Tocado y hundido.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Pois como lles decíamos, imos a falar de deporte local, concretamente de remo. Para iso temos o outro lado da liña telefónica Felipe Silva, o adestrador do club de remo Cesantes Rodavigo. Moi bo día.
Moi bo día.
Gracias, Felipe, por atendernos en unha semana importante para vos, porque ademais este sábado se disputa a regata da Liga Galega en Cesantes, en unha temporada na que recén estades ascendidos a esta liga, a da máxima categoría do remo galego, unha temporada pois difícil por moitas cuestións, non? Entre outras pola calidade, tamén pola exixencia, non? Que ten esta categoría e que ademais tamén, como outros clubes, vos penalizou nesta ocasión tamén a COVID, non? Por un positivo que vos obrigou a parar e deixarvos pois dúas competicións en terra, non?
Sí, o ano foi complicado porque iso, polo COVID, tivemos iso, un confinamento de 10 días de toda a traineira que non podemos adestrar durante iso, 10, 15 días e iso, a nos, na mitad da temporada en plena competición rompernos bastante a liga, claro.
Ademais, pois bueno, tamén mala sorte que creo que era a única fin de semana con dúas regatas, sábado e domingo, que foi a que vos coincidiu tamén. Bueno, logo tamén, non, en Bueu e Vilaxoán, que tamén pudestedes competir, pero afectou vos precisamente, non, nunha fin de semana na que había dúas probas puntuables.
Sí, a mí coincidiu iso, nas dúas probas na mitad da temporada, que son eran importantes. Suerte que o convenio que ten a liga nestes casos que nos deron a unha promoción, unha porcentaxe de puntos dos que tivemos nas últimas 4 regatas, entonces iso compensounos un pouco para non quedar descolgados, claro, na competición.
Con todo, e aínda así, recén ascendidos a categoría e malia non poder competir nesas dúas probas, nin adestrar tampouco, non? Para a fin de semana seguinte, na que sí que xa pudestedes estar na regata, non? Tanto en Bueu como Vilaxoán, Cesantes ocupa a oitava praza desta tabua, 41 puntos. E, bueno, ese obxectivo que era o de intentar manter a categoría, pois igual matemáticamente non, pero prácticamente, bueno, mal se terían que dar, non? As regatas que quedan, Felipe.
Sí, noso objetivo noso que era a permanencia, témolo bastante encarrilado. Non está decidida aínda, porque aínda quedan iso 5 regatas, se pode pasar calquer cousa, pero en principio témolo bastante ben para manter a categoría. Entonces, en ese sentido, moi contentos, porque o noso objetivo principal era non descender, entonces nin promocionar. En principio, agora todo que sea para arriba, pois benvido sea.
Pois o certo é que é unha liga, como decíamos, non moi moi exixente, con San Bartolomeu e incluso tamén Bueu xa casi que bueno, noutra esfera, non, noutro nivel, pero despois con moitos barcos pelexando, tamén aí na metade da táboa, vos oitavos, como decía, con 41 puntos, empatados con Rianxo, Penso, e logo xa un poquinho máis descolgados Esteirana, Muros e Salgado Perillo, non?
Sí, a liga estuvo moi moi interesante porque iso, como dices ti, aos dous primeiros que eran os equipos top da liga, que son os mellores que neste momento aquí na nosa liga galega, pero despois o resto estuvemos aí, tuvemos regatas que estuvemos entre todos, ao mellor do terceiro, octavo había 10 segundos, así como moito, é dicir que un día podías que estar como que nos quedamos en Puebla cuartos e outro día podías quedar noveno tranquilamente sin facer nada raro. Ante tanta igualdade, pois a liga en ese sentido estuvo moi moi interesante.
Pois unha liga emocionante, de seguro que están a disfrutar moito, non? Os amantes do remo, que ademais os amantes do remo de aquí de Redondela, de Cesantes concretamente, teñen unha cita interesantísima este sábado, este día 7, porque vos sodes os organizadores da regata desta Liga Galega para esta fin de semana, por iso decía eu que unha semana intensa, supoño, non? Que de traballo en Cesantes.
Sí, nos temos ilusión de sempre a nosa regata na casa, sempre quero fazer un bo papel e tal. Temos a suerte ahora de que xa empezamos todos a entrenar, levamos isto 4 ou 5 días entrenando xa todos xuntos, podendo salir ao mar, que iso que nos vai valer que mellorar un pouquinho. Por exemplo, non notonos moito non salir ao mar durante 15 días. A máis fixemos as dúas regatas con un día de entreno solo de mar, depois de 15 días. Entonces, noso fin de semana ese anterior notamos a falta de competición. Ahora levamos eso, unha semana xa entrenando todos, esperamos que mellorar un pouquiño con respecto ao fin de semana pasado.
Pois de seguro, non, que vai a ser un prazer para os vosos seareiros, para as familias, para a xente amante do remo incesantes, un deporte con tanta tradición aquí en Redondela, poder vervos, penso que a partir das 5 da tarde, non, esa regata, sí, na que van estar pois os clubs da máxima categoría do remo galego, non, desta liga.
Sí, a regata é o sábado ás 5 da tarde. Esperemos que veña a máxima xente posible con respetando todos os rollos do COVID, pero sí, nos moita ilusión por facer a regata na casa e vamos a intentar ter un bo posto ese día.
Contades co apoio da afición, con moita ilusión, supoño que tamén a presión engadida de querer facelo ben diante do voso público, non?
Sí, iso sempre pode ser bo ou pode ser malo. A mellor moita presión por estar na casa e remas peor, e quedas peor, a mellor. Pero bueno, nos queremos remar na nosa casa, estamos moi contentos e intentaremos facer o mellor posto posible.
Un ano no que ademais falamos do cesante Rodavigo, porque estreades ademais embarcación, estreades este patrocinio, tamén habría que adaptarse, non, a este novo barco.
Claro, iso foi, nos este ano tivemos os problemas ese, que tivemos problemas con xente, que tivemos 3 lesións graves este ano, que nos cortou moito a tripulación, porque claro, xa éramos xustiños, se faltou unos 3, entonces vamos moi xustos, e indo por riba con isto do COVID, que hai algún que quedou confinado, así en medio, pois ainda máis xusto de xente. Iso, con nova traineira que te tens que adaptar e tens que salir ao mar con ela e probar e tal, pois ao mellor iso perjudicou un pouco. Pero bueno, estamos moi contentos co novo barco, moi ilusionados con el, cada vez vamos mellor nel, moi contentos gracias aos patrocinadores, tamén hai que decirlo, que nos axudaron a comprar este barco que vale moitos cartos, pero bueno, a temporada en ese sentido melloramos, demos un salto de calidad con respecto a outros anos moi bo.
Pois en de seguro, non, que vai ter moito futuro este barco, este Cesantes Rodavigo, este sábado van a poder ver, ademais aquí en Augas de Cesantes, e xa, bueno, pois casi asegurada esa permanencia nesta Liga Galega, na máxima categoría do remo galego, e supoño que isto tamén é un escaparate, non, para que os máis novos, para que a canteira se vaya sumando tamén a este deporte, que penso que ademais en Cesantes cada vez son máis, non, tanto rapaces como rapazas que se apuntan ao remo.
Sí, no sé, o que pretendemos de la dirección do club está de cada vez crecer, cada ano crecer máis. Es decir, cada ano somos máis, hai máis nenos, ahora estamos intentando que veñan nenas tamén, xa hai un grupo de nenas traballando para formar iso, categoría de nenas. Somos, cada vez crecemos máis, o problema que temos ahora mismo son as instalacións que nos van quedando pequenas, porque claro, haber máis xente, o club é pequeno, pois cada vez, además ahora que hay tantas restricciones y tantas cosas, pues quedan esas instalaciones pequeñas. Pero ahora mismo, por ejemplo, en un club podemos ser sobre 80 o 90 personas trabajando en un club.
Pois tamén, non, necesario ir modernizando e ir ampliando as instalacións, porque ademais o que decías, si xa é complicado unha temporada normal en situación de pandemia de COVID con restriccións para o tema do uso dos vestiarios, o distanciamento, claro, facer os turnos, non, para poder, claro, empregar as instalacións, máis complicado aínda.
Máis complicado, claro, porque claro, temos que facer grupos de 10, por exemplo, agora hai campamentos de nenos, pois hai que facer grupos de 10 a distintos horarios, e iso para as categorías, separar as mulleres dos homens, tal, porque é todo no mesmo sitio e non podes xuntar todo, pois se acaso pasa algún problema de COVID. É máis fixo, para meter máis barcos, xa non temos onde meter máis barcos, xa temos, claro, compramos o barco novo e xa non tiñamos onde deixalo. Quedanos pequenas instalacións, pero bueno, temos que adaptarnos e esperemos que en algún momento se poidamos ampliar o local.
É unha reivindicación moi bella, eu penso que dende hai moitos anos que o Club de Remo de Cesantes estades demandando, non, esas melloras nas instalacións, non sei se hai contactos a través do concello, de algunha outra administración para poder mellorar esta situación.
Sí, nos estamos traballando co concello e con as administracións da Deputación, Xunta e tal, para intentar que nos axuden a dar unha solución a este problema. Al final é un problema que temos que temos que crecer para algún lado. Si queremos, aquí lo é obsoleto, xa leva máis de 30 anos ou 20 anos sin modernizarse. Entonces claro, a xente ahora nova que ven e quere tal, mira, aquí lo é un pouco obsoleto. Entonces temos que, si queremos crecer un pouco para que veña máis xente o remo, ou cualquier outro deporte, porque son instalacións que se poden utilizar para outras cousas de mar ali. Se si queremos crecer, pois pues, necesitamos unhas instalacións decentes para poder iso, para poderse cambiar, para poder entrenar, para poder un gimnasio, todo iso. Se si queremos crecer, ten que mellorar.
Pois esperemos, non, que máis pronto que tarde poidamos falar de unha ampliación ou dunhas novas instalacións para o Club de Remo de Cesantes. Felipe, moitas grazas por atendernos hoxe. Bueno, o fundamental, moita sorte para este sábado e para o que resta de temporada, que ata finais deste mes de agosto e desta competición. Así que moita sorte. Moitísimas gracias por estar hoxe con nós.
Pois moitas gracias por acordarse de nós e tal. Isto é importantísimo que se publique moitas cousas así de remo, porque é importante que se conozca o deporte noso de remo, claro.
Un deporte con moitísima tradición aquí en Redondela e, bueno, sí, que as novas xeracións se vayan sumando a él é importante, non? Para que vayan dando o relevo.
Claro, claro. Pois ben, moitas gracias.
Un saludo, Felipe.
Hasta logo. Chau, chau.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Na Rumboia, a banda de gaitas tradicional Airiños de Fene.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A banda de gaitas tradicional Airiños de Fene nace no ano 1987. Desde os seus inicios, a banda tiña e ten como obxectivo primordial a recuperación, transmisión e difusión da nosa música tradicional, usando sempre instrumentos tradicionais. Ademais da banda de gaitas, Airiños de Fene conta cun grupo de baile, Cambadela, dous grupos de cantareiras, xerfa e xirifeiras e un coro de voces mixtas, tradicoro. Non podemos esquecer unha parte moi importante da banda de gaitas tradicional Airiños de Fene como son as súas escolas, pensadas para aprenderlles as novas xeracións o mundo máxico do noso canto, do noso baile e da nosa música tradicional. Escoitamos a banda de gaitas tradicional Airiños de Fene interpretando o Albariño, unha peza de José Presedo. Dende a súa fundación, Airiños de Fene organiza todos os anos unha xuntanza de gaiteiros onde os distintos grupos, bandas ou músicos dan a coñecer o mellor do seu repertorio, así como intercambio de proxectos e ideas para potenciar as nosas tradicións e darlle pulo o uso dos nosos instrumentos tradicionais. Aproveitan sempre a celebración da xuntanza para realizar unha homenaxe a algunha persoa, grupo ou entidade que se caracterizara por gardar, recoller, recuperar e dar a coñecer a nosa tradición. De seguido, escoitamos a Xirifeiras interpretando unha xota tradicional, a xota do Val do Dubra. Ten participado ao longo da súa historia en numerosos festivais tanto dentro como fora das nosas fronteiras. No ano 2002 editaron o seu primeiro traballo discográfico que leva por título Identidade e que foi grabado nos estudios Cormorán grazas ao apoio e colaboración do Grupo Milladoiro. E rematamos esta rumboia escoitando o Pasa Corredoiras do Condado, incluído neste traballo discográfico.
Thank you.
e coa agrupación Airiños de Fene, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti. Faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela neste martes, neste 3 de agosto, con ceos anubrados. Falamos en primeiro lugar da parroquia de Quintela, que poderá estrear este mesmo ano o seu novo centro social e cultural. O Concello de Redondela comezou a semana pasada os traballos para construir este centro social de Quintela, unhas obras que se realizan nos terreos cedidos por Adif. A concelleira de Urbanismo, María Castro, explica que as obras ascenden a 423.000 euros e que serán financiadas con cargo o remanente de tesourería do propio concello. Os traballos foron adxudicados á empresa Rocas Graníticas del Condado e teñen un prazo de execución de 4 meses, polo que o centro estará rematado antes de que acabe este ano. Castro amosaba a súa satisfacción polo inicio destas obras, que dan resposta a unha bella aspiración da veciñanza de Quintela, que non tiña até o de agora un espazo axeitado para a realización das súas actividades sociais, culturais e veciñais.
As obras, a verdad que era un reclamo da veciñanza, que estaba tamén xa impaciente porque comezaran as obras. Evidentemente, os procedimentos administrativos, ás veces, bueno, retrasanse por cuestións varias. Bueno, por fin, o importante é que por fin, neste caso, a semana pasada, iniciaban as obras de construcción do Centro Social de Quintela, en un prazo de execución de 4 meses, polo tanto, nada, hai que botar contas. Sabemos que antes de que remate este ano, as obras estarán finalizadas. Un centro para os veciños e veciñas, todas as asociacións culturais demais de Quintela, que están desexando por fin iniciar ali as súas actividades. Unha vez que se finalicen as obras, pois evidentemente haberá que realizar un convenio de colaboración entre o Concello de Redondela e as asociacións que desexen participar e usar ese centro, para ver como vai.
Pois este proxecto fora xa adxudicado polo anterior goberno local do Partido Popular no ano 2019, pero sufriu un atraso de prácticamente 2 anos ou non poder realizarse ese proxecto anterior por diversas irregularidades. A responsable de urbanismo explica que a empresa adxudicataria renunciou a facer a obra ou detectar deficiencias na redacción do proxecto. Tamén o Colexio de Arquitectos de Galicia fixou unha denuncia por escrito ou considerar que infringía a lei de ordenación de edificación e que estaba asinado por un técnico que tampouco tiña competencias na materia. Castro explica que ante estes problemas o goberno local tivo que iniciar un novo procedemento, comezando por redactar un proxecto que correxise as deficiencias anteriores, solicitar un novos informes técnicos e as autorizacións sectoriais pertinentes, o que fixo que se demorase a súa construción.
Unha vez estudiado o proxecto pola empresa que tiña que realizar as obras, pois empezaron a detectarse certas irregularidades que fixeron que a propia empresa renunciara a realizar a obra. Isto supuxo, bueno, pois un varapalo para nós, pero evidentemente unha vez expostas os problemas que había e posteriormente incluso pois eso, recibimos primeiro unha chamada de un Colexio Oficial de Arquitectos e despois por escrito pois unha denuncia no que indicaban que había certas irregularidades do proxecto que entendían que non o podían facer factible, entre elas unha que a persoa que asinaba o proxecto pois non era competente nesa materia, o que fixo pois eso, que o proxecto quedara totalmente paralizado o procedemento e tiveranse que iniciar un novo.
Pois iniciouse xa ese novo procedemento que agora culmina coa posta en marcha xa das obras. O novo Centro Social de Quintela terá unha superficie de 240 metros cadrados nunha parcela exterior duns 20.000 metros que será condicionada para actividades ao aire libre. Máis cousas, falamos tamén das subvencións da Concellería de Ensino de Redondela, que xa ten abertas esas convocatorias para concesión de axudas na adquisición de libros e material de texto para os alumnos da segunda etapa da educación infantil de 3 a 5 anos nos colexios públicos de Redondela para o próximo curso escolar 2021-2022. O prazo está aberto ata o próximo día 10 de agosto incluído. E tamén a subvención de servizos sociais, publicáronse xas bases desa convocatoria para as axudas de comedor escolar tamén para o próximo curso 21-22. O prazo de presentación neste caso remata o 23 de agosto. E tamén en Pazos de Borbén convocan as axudas para adquirir material escolar para este próximo curso. Convocan un programa para adquirir material escolar, material didáctico para este próximo ano, un plan co que queren colaborar tamén a mellorar a calidade educativa e a igualdade de oportunidades entre o alumnado dos centros do municipio. O goberno local incrementou un 30% o importe das axudas conforme o ano pasado para emendar así este problema. A convocatoria está disponible para os alumnos de infantil, primaria, secundaria, bacharelato e tamén ciclos especiais e formación profesional. Para pedir estas axudas é necesario ser pai, nai ou titor legal dun alumno matriculado para este curso. Igualmente, a unidade familiar deberá estar empadroada e ter a súa residencia efectiva no concello de Pazos, ademais de cumplir tamén pois uns límites no baremo económico que se recollen nas bases. As solicitudes para acollerse a este programa deben presentarse no concello antes do 15 de agosto. Os interesados poden facer as súas consultas a través do teléfono 986 49 70 35. E achegámonos tamén á situación sanitaria. Segue a incidencia elevada aquí en Redondela e no resto de concellos da Bisbarra, como prácticamente en toda Galicia. Os novos casos diagnosticados en Redondela son 228 e a incidencia acumulada 780 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Con todo, esta quinta vaga segue a remitir no conxunto de Galicia. Baixaron os casos activos, son 36 menos e tamén, o máis importante, baixaron as hospitalizacións, son 25 menos. A día de hoxe, os contaxios de COVID activos en Galicia son 837. A Quinta Vaga segue, como decimos, en remitindo, baixan os casos con 36 menos, as hospitalizacións baixan tamén. O Sergas notificou 18.771 persoas diagnosticadas con COVID, 36 menos ca onte. En canto ás PCR positivas, a área da Coruña segue a ser a que registra as cifras máis altas, superando as 300. En canto ao número total de casos activos, a área sanitaria de Vigo é a que registra máis contaxados, son 4.590, aumentaron en 13, aumentou tamén o número de positivos na Coruña con 4.091, en Pontevedra rondan xa os 2.900, logo de incrementarse en 31 os casos activos. En Santiago son 2.260, en Lugo 2.230. A boa nova, como decimos, é que baixa a presión asistencial lixeiramente, son en total 303 as persoas hospitalizadas pola COVID en Galicia, 261 están ingresadas en planta e hai 42 enfermos de COVID na UCI, un menos que o día anterior. Cambiamos de asunto. Se vostedes utilizan o transporte público de Vigo, o autobús coñecido como Vitrasa, saiban que se inicia unha folga de traballadores. A concesionaria do transporte comezou hoxe un proceso de mobilizacións con 4 xornadas de folga esta semana. Segundo o Comité de Empresa, a folga levase a cabo polas xornadas abusivas de ata 10 horas que teñen que soportar os traballadores e porque as exixencias dos tempos de percorrido apenas lles permiten descansos ao longo do día. Denuncian tamén os atrasos no abono de nóminas nos últimos meses. Onte a empresa e o comité reuníronse para intentar chegar a un acordo, pero finalmente non foi posible. As mobilizacións comezan con 4 xornadas de folga hoxe, o venres e tamén e ao longo de toda a fin de semana, coincidindo co Festival do Marisquiño. O comité fai un chamamento ao Concello de Vigo, que é o responsable da concesión, para que intente desbloquear esta situación. Reclaman un novo convenio colectivo e que se revisen as condicións de traballo do cadro de persoal que suma 360 traballadores. Pola súa banda, a empresa considera a medida desproporcionada e pide ao comité que a reconsidere. Para hoxe decretáronse uns servizos mínimos do 50%. E falamos tamén do emprego con bons datos en Galicia e aínda mellores. E falamos da media do conxunto de España. A caída foi histórica no pasado mes de xullo. No conxunto do Estado, a Seguridade Social chega aos 19.600.000 afiliados. Un novo dato histórico, como decimos, en este pasado mes de xullo, o paro baixou nun 5,47%. É o maior descenso de toda a serie histórica. Os datos foron publicados hoxe polos Ministerios de Traballo e Seguridade Social e reflicten que o paro rexistra nas oficinas de Servizo Público de Emprego 197.800 persoas menos con respecto a xuño. A Seguridade Social gañou 91.450 afiliados. En canto aos datos en Galicia son tamén positivos, o número de parados baixou en 5.780 persoas o pasado mes de xullo en relación a xuño, o que supón un descenso do 3,67%, con todo está 2 puntos por baixo da caída media a nivel estatal, segundo datos do Ministerio. O número de parados en Galicia a día de hoxe é de 151.900 persoas. E falamos agora tamén de consumo e de electricidade porque o prezo da luz marca para hoxe martes o seu segundo máximo histórico. Sitúase o prezo medio en 106 euros con 27 céntimos por megavatio hora. Así, este é o segundo maior prezo da historia. O megavatio hora, o primeiro martes de agosto do pasado ano, custaba 35 euros. Hoxe é o triplo. Tendo en conta estes datos, o prezo da luz rozaría o máximo histórico do 21 de xullo, fixado en 106 euros por megavatio, e superaría o que era o segundo maior prezo da historia, de 103 euros, que se registraba en xaneiro de 2002. E achegámonos agora á crónica de sucesos. O ADN implica directamente os dous principais agresores no crime de Samuel. Os detidos están a ser tamén investigados por dous delitos contra a integridade da vida, homicidio ou asasinato, que deberá confirmarse durante a instrucción. Un consumado contra Samuel Luis e outro en grao de tentativa contra o senegalés Ibrahima Diak. un home que tentou axudar a Samuel cando era golpeado. Están a investigar os detidos por tentativa de homicidio, como decimos, tamén contra este home que tentou axudarlle. Os dous informes de ADN que a Policía Xudicial entregou no xulgado sitúan directamente os dous principais detidos por este crime como os principais agresores de Samuel. O delegado do goberno en Galicia sinala que Ibrahima cubriu a vítima co seu corpo recibindo agresións que puderon acabar coa súa vida. O senegalés, como saben, obtivo xa o permiso de residencia por tentar axudar a Samuel. Este altercado comezaba nas inmediacións do Praia Club, no paseo marítimo coruñés, cando Samuel e a súa amiga facían unha videochamada co móvil dela, momento en que o primeiro agresor actuou o pensar que o estaban a gravar. O delegado do goberno precisou que a investigación policial conta con 36 probas testificais e asegurou que a agresión durou 6 minutos, comezou ás 2:58, rematou ás 3:04 minutos. A melleira culminou no número 2 da Avenida de Bos Aires, a 150 metros do punto inicial. Os detidos borraron contido das súas redes sociais, que tamén foron importantes nas indagacións, xunto co visionado das cámaras situadas na zona e o emborcado de datos dos móviles. Dos 6 arrestados, 3 permanecen en prisión provisional. Unha foi posta en liberdade con comparecencias no xulgado e 2 menores foron internados nun centro. A investigación continúa aberta. O xulgado levantaba onte o segredo das actuacións do caso de Samuel Luis. As partes implicadas no caso poden ter acceso ás probas realizadas. Segundo concretan fontes da defensa, xa están a revisar toda esa documentación. O 14 de xullo, a xuiza alzou o segredo das actuacións, pero a Fiscalía presentará un recurso ante a Audiencia Provincial contra esta decisión que foi estimado. A Audiencia Provincial alegaba o 20 de xullo que había unha serie de diligencias de investigacións pendentes. E temos que falar tamén dun novo caso de asasinato machista. Un home matou a súa muller en Málaga e queimou o corpo para desfacerse del. A Garda Civil xa detivo o home, un veciño do municipio malagueño de Rincón de la Victoria, como autor da morte da súa parella. Así o confirman fontes do Instituto Armado. A muller, de 37 anos, era de orixe rusa e estaba asentada en Málaga. Foi un veciño o que alertou os servizos de emerxencias na tarde de onte. O home manifestou que viron a muller tirada no garaxe tapada cunha camiseta e como un home intentaba metela no maleteiro dun vehículo. Cando chegaron os axentes, observaron manchas de sangue no chan e grazas ás cámaras de seguridade deron coa matrícula do coche. Preto de unha hora despois, sobre as 7, alertaron os servizos de emerxencia do achado dun cadáver queimado. Os axentes localizaron o propietario do vehículo. O home recoñeceu que a falecida era a súa parella, así como a autoría dos feitos e que tentara facer desaparecer o corpo. Tras a súa detención, o home foi trasladado a tan dependencias da Garda Civil. O corpo da vítima foi trasladado ao Instituto Anatómico Forense, onde se lle realizará a autopsia. Con este novo asasinato, son 2 as mulleres vítimas da violencia machista na provincia de Málaga este ano. Súmanse as 28 mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas neste ano en España, segundo apunta a Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero.
E a continuación, os números da sorte.
Doce minutos son os que pasan das 12 do mediodía. Se vostedes xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para o 93.962, 93962. Reciben tamén os reintegros, cupóns que comezan no 9 e os que rematan en 2. E onte luns tamén o tradicional sorteo da Bono Loto, a combinación gañadora formana os seguintes números: 3, 4, 15, 18, 27 e 49. Complementario 41, reintegro o 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Xa na actualidade deportiva, hoxe a información pasa por Toquio e por unha das máis grandes deportistas galegas da historia. Teresa Portela, prata olímpica en Toquio, a padexeira máis grande de todos os tempos. A de Aldán conseguía esta madrugada a primeira medalla olímpica con 39 anos, no que son os seus sextos xogos olímpicos. De seguro que poucos metais haberá máis merecidos que este de Teri Portela. Quedar as portas en Londres 2012 parecía imposible. Posible que agora, con 39 anos, se fora quen de acadalo. A padexeira, que acumula 6 xogos olímpicos ás súas costas, sorprendeu nun carreiro lateral e acadou esa gloria olímpica. Foi Carrington a que dominou a prova de principio a fin. Por detrás, Teri Portela fixo unha gran saída e mantivo o pulso coas outras remeiras máis novas. A experiencia e o sufrimento permitironlle chegar 2 centésimas antes que a dinamarquesa Jorgensen. Portela debutara como olímpica en Sydney en 2000, contaba só 18 anos. Ali acadou unha semifinal no K1 500 metros. A Atenas e a Pekín foi como integrante de barcos de equipo xa con aspiracións de medalla. Foron 2 quintos postos no K2 e no K4. Na modalidade de K1 200 metros probou sorte en Londres 2012. Quedou a un suspiro da medalla que se lle escapou por centésimas e acabou en cuarta posición. Os de Río foron uns xogos especiais. Acababa de ser nai e sacou forzas para acadar unha sexta posición. Agora, esta prata de Tokio 2020 culmina unha traxectoria brillante con 15 medallas en mundiais e 18 en campeonatos europeos. Teri Portela era, de feito, xa un mito olímpico, a única muller española capaz de participar en 6 xogos. Agora, neste sexto, chegou a tan merecida medalla. E aí tamén outras boas novas para o olimpismo. A selección de Rodrigo Corrales remontou e conseguiu meterse na semifinal. Espectacular a remontada do equipo de balonmán diante de Suecia nos cuartos de final deste torneo, 33-34. Este foi o axustado marcador do equipo do cangués Rodrigo Corrales, que chega así a semifinais. O porteiro galego foi titular, pero a grande actuación en ataque de Suecia no primeiro tempo fixo que o adestrador buscara solucións co seu compañeiro Pérez de Vargas. Os suecos estiveron imparables nun primeiro tempo no que se foron cunha vantaxe de 18-20. A situación chegou a ser dramática para España cando, pasado o Ecuador do segundo tempo, o resultado era 26-29. Apareceu aí a mellor versión da selección española e cun parcial de 7-1 deronlle a volta o resultado e conseguir unha fazalla de meterse na loita polas medallas. Peor sorte correu a selección de baloncesto esta mañá. Os Estados Unidos remataron co soño dos de Escariolo. Tiñan certamente o rival máis duro no camiño. Os Estados Unidos impuxeron a súa lei e derrotaron a España por 95-81. No primeiro tempo, a selección española quixo aínda poder estar ao máis alto nivel. Chegaron a ter unha máxima vantaxe de 10 puntos. Foi entón cando Kevin Durant apertou e os Estados Unidos chegaron ao descanso co marcador equilibrado, 43-43. Na segunda metade mudou a tendencia e os norteamericanos colleron as primeiras vantaxes do partido diante dunha España na que Ricky Rubio quedou loitando prácticamente só. Fixo un partido descomunal con 38 puntos. Ricky e Sergio Rodríguez estiveron grandes na zona exterior do ataque, pero os Estados Unidos dominaron e acabaron gañando con claridade con ese marcador final 95-81. España dille adeus na selección de baloncesto a estas Olimpiadas.
Radio Redondela, o tempo.
E En canto ao pronóstico meteorolóxico, temos que falar dunha situación hoxe de cambio de tendencia logo da xornada solleira de altas temperaturas de onte a partir de mañá. A situación empeora con máis nubosidade e chuvascos. Hoxe veremos como se van incrementando as nubes, os ceos cada vez máis grises que xa a partir da tarde noite podrían deixar chuvias febles e illadas. Tamén para mañá mércores se agardan ceos cubertos e chuvascos. As temperaturas hoxe con mínimas de 18 graos e máximas de 23, prácticamente sen cambios na xornada de mañá mércores e xa a partir do xoves un descenso notable das temperaturas con máximas entre os 21 e os 22 graos, os ceos tamén marcados polas nubes e as chuvias de carácter intermitente que nos van acompañar tamén con esas precipitacións febles nos vindeiros días. A situación de tempo anticiclónico non regresará ata o domingo.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.
Pois con este repaso o deporte, con esa medalla olímpica para a galega Teri Portela, que se suma tamén o bronce da outra galega, da atleta Ana Peleteiro en triplo salto, despedimos o noso tempo da estación de hoxe, lembrándolles tamén que a partir desta fin de semana protagonismo tamén para o remo en Cesantes con esa regata da Liga Galega, na que o club Cesantes en Roda Vigo está a pique xa tamén de poder confirmar a súa permanencia nesta máxima categoría do remo galego. Despedimos así o noso programa de hoxe. Neste martes 3 de agosto facémolo, como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com, tamén con toda a información actualizada ou igual que na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta con esta mesma sintonía aquí na estación mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas. الحزن طال.